mes mirdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jemi ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Barikadat në veri mbesin në rrugë, kvori thot se nuk ka nisur ende zbatimi i pajtueshmërisë. Serbët thonë se do t'i përmbushin obligimet e pajtueshmërisë, por kërkojnë respektimin e 1244-shit nga ana përfaqësuesve ndërkombëtare në Kosovë. Britania dhe Gjermania i kërkojnë Kosovës dhe Serbisë të zgjidhin krizën e kufirit, në të kundërtën rrezikojnë integrimin evropian. Rritja ekonomike prej 5% nuk është e mjaftueshme për përmirësimin e gjendjes ekonomike në Kosovë, thonë ekspertët. Trazira dhe plaçkitje në Londër mbi 100 të arrestuar. Për këto dhe zhvillime të tjera më vonësisht në vazhdim të emisionit. Siç dëgjuat në hapje, zbatimi i pajtueshmërisë arritur mes Kforit, Prishtinës dhe Beogradit për situatën në veri, duket se ende nuk ka nisur së zbatuari. Vetë përfaqësues të Kforit thonë se po vazhdon situata e njëjtë. Edhe pse lejohet kalimi i konvojit të Kforit, barikadat mbesen në rrugë. Në anën tjetër, serbët e Veriut pas takimit që kanë pasur me presidentin Tadić, kanë sinjalizuar se do t'i përmbushin obligimet që dalin nga pajtueshmëria e arritur me Kforin. Për më tepër ndjekim kronikën e Albana Isufit.
Tri ditë pas arritjes së pajtueshmërisë mes Kforit, Prishtinës dhe Beogradit, situata në veri mbetet e njëjtë, me një qetësi të tensionuar e bllokada në rrugë. Megjithatë, serbët lokal sinjalizojnë se mund të bindën obligimeve që dalin nga pajtueshmëria e që nën kuptojnë heqjen e të gjitha bllokadave rrugore, të cilat i kanë vendosur pas ndërhyrjes së njësisë speciale të policisë për të futur nën kontroll pikat kufitare në veri. Përfaqësues të Kforit bëjnë me dije se nuk ka ende zbatim të asaj për të cilën është arritur pajtueshmëria të premten. Nuk jam i sigurt nëse mund të quhet zbatim, sepse në parim ne po vazhdojmë me masat tona që kanë qenë valide më 5 gusht, tha për Radio Evropa e Lirë, zëdhënësi i Kforit Hans Witter, për të shtuar se bllokadat në rrugë vazhdojnë ende, por duke lejuar tani lirinë e lëvizjes. Bllokadat rrugore nuk janë hequr në tërsi. Bllokada në Rudar është ende atje për shkak se ka vështirësi për t'u hequr, është dërguar material i rënd. Megjithatë, kalimi mundësohet në rrugë dytësore dhe konvoji i Kforit mund të kalojë. Liria e lëvizjes është e garantuar, por barikadat vazhdojnë të mbesin atje. Këtë e kuptojmë, duhet kohë për të diskutuar, duhet të diskutojmë me Beogradin, duhen diskutime për të bindur të gjithë pjesëmarrësit, thot Witter. Në anën tjetër, liderët e serbëve të Veriut kanë vendosur të bindën pajtueshmërisë vetëm pas takimit që kanë zhvilluar të dielën në mbrëmje me presidentin e Serbisë Boris Tadić. Një nga përfaqësuesit të serbëve lokal Radenko Nedeljković tha se palët janë dakorduar për rëndësinë e unitetit dhe të paqes në pjesën veriore të Kosovës.
Dogovoreno je da svi zajedno sačuvamo mir, jedinstvo i stabilnost na tom delu.
Jemi pajtuar që të gjithë së bashku të ruajmë qetësinë, unitetin dhe stabilitetin në atë pjesë të Kosovës dhe të vazhdojmë bashkëpunimin me përfaqësuesit e bashkisë ndërkombëtare. Por nga përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar kërkojmë që të respektojnë me përpikmëri rezolutën 1244, ka thënë Nedeljković. I pyetur nëse përfaqësuesit e serbëve pranojnë marrëveshjen, Nedeljković ka thënë se marrëveshja është arritur mes shtetit të Serbisë në njërin anë dhe komandantin e Kforit në anën tjetër, kështu që sipas tij do të mbahet një seancë përbashkët ku do të ndërmerren masat për obligimet që dalin nga ajo marrëveshje. Ndryshe serbët lokal kanë paralajmëruar se të martën do të mbajnë një takim të përbashkët, pas së cili do të vendosin nëse do të heqin ose jo bllokadat në rrugë. Pajtueshmëria e bërë publike të premten është vlerësuar nga kryeministri Hashim Thaçi si arritura më e madhe që nga pavarësia e Kosovës.
Në vazhdim transmetojmë bllokun e lajmeve. Britania dhe Gjermania i kanë tërhequr vërejtjen Serbisë dhe Kosovës se po dëmtojnë gjasat e tyre për integrim në bashkimin evropian nëse lejojnë vazhdimin e tensioneve etnike për gjatë kufirët të tyre. Në një deklaratë të përbashkët, ministri i jashtëm Gjerman Guido Westerwelle dhe kolegu i ti britanik William Hague kanë kërkuar nga Prishtina dhe Beogradi të përfundojnë krizën e kufirit. Serbia dhe Kosova duhet të gjejnë zgjidhje diplomatike që i njeh kufit e Kosovës e përmirëson jetën e secilit, ndërsa të dy shtetit i vënë në rrugë të antarësimit në bashkimin evropian, thuhet në deklaratën e dy zyrtarëve. Arabia Saudite do të tërheqë ambasadorin e saj nga Siria në shenjë proteste kundër shtypjes së protestuesve antiqeveritar. Në një deklaratë të transmetuar në gjithë botën arabe, mbreti Abdullah tha se dhuna është e papranueshme. Rreth 59 persona raportohet të jenë vrarë të dielën kur tankët qeveritare pushtuan zonat e kontrolluara nga opozita. Presidenti Bashar al-Assad tha se do të vazhdojë goditjen vdekjeprurëse ndaj protestuesve opozitar, duke i përshkruar ata si të jashtëligjshëm. Forca ndërkombëtare e NATO-s tha se 4 ushtarë të saj janë vrarë në sulme të ndara në Afganistan, 2 nga të cilët janë trupa franceze. Zyra e presidentit Nicolas Sarkozy tha se ushtarët e Francës janë vrarë në përleshje me militantët në luginën Tagab. NATO tha se sulmi tjetër vdekjeprurës ka zënë vend në jug të Afganistanit, por nuk ka dhënë detaje të mtutjeshme. Policia britanike ka arrestuar mbi 100 persona pas një fundjave trazirash dhe plaçkitjesh në Londër. Autoritetet e rendit thanë se grupet e të rinjve kanë plaçkitur dyqane në disa pjesë të kryeqytetit, ndërsa kanë sulmuar policët dhe u kanë vënë zjarrin automjeteve. Rreth 35 zyrtar policor kanë marrë lëndime. Dhuna ka shpërthyer në Tottenham, një zonë përzier etnikisht në veri të Londrës, pas vrasjes së një 29 vjeçari në një shkëmbim zjarri me policinë. Përleshjet janë përhapur më pas në shumë zona të kryeqytetit. Tregjet aziatike kanë rënë edhe sot me gjithë përpjekjet e liderëve botror për të qetësuar frikën e investitorëve. Në Tokyo, tregu i aksioneve ka rënë për më se 2%, ndërsa në Hong Kong ishte nën 4%. Sekretari i Thesarit të Shteteve të Bashkuara, Timothy Geithner, tha se Agjencia e Vlerësimit të Besueshmërisë së Kredive, Standard & Poor's, ka treguar gjykime të tmerrshme të degradimit.
S&P's shown really terrible judgment.
Standard & Poor's ka treguar me të vërtetë gjykime të tmerrshme dhe ajo e ka trajtuar edhe veten e saj shumë keq. Ajo ka treguar një mungesë mahnitse të njohurive në lidhje me shumën e buxhetit fiskal të Shteteve të Bashkuara, por unë mendoj se ajo ka sjellë një përfundim të gabuar, tha Geithner. Banka Qendrore Evropiane tha se është e gatshme për të bler bonot e eurozonës në përpjekje për të qetësuar investitorët, të cilët kanë frikë se kriza e borxhit mund të përhapet tek ekonomitë më të mëdha në rajon, përfshir Italinë dhe Spanjën. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me një kronik nga ekonomia. Rritja ekonomike prej 5% për këtë vit, çfarë është paralajmëruar nga Banka Qendrore e Kosovës, sipas ekspertëve të ekonomisë, është e pamjaftueshme për të ndihmuar përmirësimin e gjendjes ekonomike sociale në vend. Ata thonë se kjo rritje duhet dyfishuar në mënyrë që të zbutet papunësia dhe varfëria. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Që Kosova të përmirësojë gjendjen ekonomike dhe sociale në vend, duhet që rritja ekonomike të jetë 8-10%, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike. Rritja aktuale ekonomike prej 5%, sipas Arjan Zekës nga Oda Ekonomike Amerikane, është e pamjaftueshme.
Një rritje prej 5%, diçka që ka qenë ngjashme edhe me vitin e kaluar, nuk është e mjaftueshme që të ndihmojë në ndryshimin ose më mirë në përmirësimin e gjendjes së situatës ekonomike sociale në Kosovë. E kemi thënë edhe më herët që Kosovës i nevojitet një rritje prej minimum 8-10%.
Banka Qendrore e Kosovës ka prezantuar ditë më parë të dhëna që flasin për një rritje ekonomike për vitin 2011 prej 5%. Këto janë të dhënat e prishme dhe të përafërta edhe me institucionet tjera dhe parashikimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar që flasin për rritje ekonomike prej 5.3%. Ndërkohë edhe Agrondemi nga Instituti për Studime dhe Ulumtimet Avancuara e quan të pamjaftueshme rritjen ekonomike prej 5%.
Çfarë raportet prej Bankës Botërore, FMN dhe Komisionit Evropian kanë dhënë si shenjë pozitive rritjen ekonomike të Kosovës, qoftë 3% apo 5%, për shkak se ata kanë krahasuar me vende të tjera të rajonit, cilat nuk po kanë rritje ekonomike për shkak krizës financiare globale. Mirpo në rastin e Kosovës, edhe pse kjo duket rritje pozitive, nuk është e mjaftueshme për shkak problemeve të mëdha që ka Kosova me ekonominë dhe papunësinë.
Në raportin e Bankës Qendrore të Kosovës, thuhet se rritja ekonomike në Kosovë është rezultat i konsumit dhe investimeve në sektorin privat, por ekspertët ekonomistë nuk pajtohen me këtë. Ata thonë se rritja ekonomike është si rezultat i investimeve publike dhe këtë, siç e quajnë ata, është jo reale. Agrondemi nga Instituti GAP jep më shumë hollësi.
Në anën tjetër edhe kjo rritje në kosht reale për shkak se gjenerohet edhe më tutje prej investimeve publike. Përderisa nuk fuqizohet sektori privat që të kemi një rritje edhe prej sektori privat, edhe investime në sektori privat, kjo nuk është një rritje reale. Dhe shteti i Kosovës në vitin vazhdim, ashtu siç ka premtuar në marrëveshjen për FMNN edhe këto treje, kam i ul shpenzimet kapitale dhe paga, që ka ndikuar që në momentin kur rritja ekonomike po ndikohet prej investimeve kapitale, në momentin kur ato zvoglohen, të kemi edhe një ulje të zhvillimit ekonomik.
Ekspertët e ekonomistë thonë se vetëm një mundësi për të në arritje ekonomike mbi 8% është fuqizimi i biznesit privat. Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane thot se rritja reale ekonomike do të vinte me zhvillimin dhe stimulimin e sektorit privat.
Pa fuqizimin e sektorit privat, pa stimulimin e zhvillimit sektorit privat, nuk presim që të ketë një rritje tillë 8-10%, edhe kjo rritje e parashikuar nga Banka Qendrore për këtë vit, pra për si rezultati investimeve të bëra në infrastrukturë, pra kryesisht nga qeveria, pra investimeve në sektorin publik, rritja reale do të vinte vetëm me zhvillimin dhe fuqizimin e sektorit privat.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Minutat në vazhdim u akushtojnë faqeve të shtypit ndërkombëtar. E përditshme amerikane New York Times trajton çështjen palestineze. Palestinezët pritet të kërkojnë nga Kombet e Bashkuara të njohin shtetin e tyre. Duke vënë në pa veton e pritur të Shteteve të Bashkuara ndaj çdo rezolute si dhe disa pengesa të tjera, gazeta këmbgul se zgjidhja më e mirë mbetet fillimi i negociatave midis izraelitëve dhe palestinezëve. Ndjekim në vazhdim thekse të tjera nga ky artikull. Në më pak se një muaj, palestinezët pritet të kërkojnë nga Kombet e Bashkuara të njohin shtetin e tyre. Për vite, atyre u është premtuar një zgjidhje negociuar dhe ata janë ende duar bosh, por pasojat mund të jenë thellësisht të dëmshme për të gjithë të përfshirët. Me këtë konkludim nis editoriali në të përditshmen amerikane New York Times. Sipas së njëjtës, nëse palestinezët duan antarësim të plot në Kombet e Bashkuara, ata duhet të fitojnë mbështetjen e Këshillit të Sigurimit. Shtetet e Bashkuara padyshim do të vënë veto ndaj çdo rezolute dhe një gjë e tillë do t'i ndajë edhe më tej Izraelin dhe Washingtonin. Në vend të kësaj, palestinezët mund të kërkojnë nga Asambleja Përgjithshme që t'i njohë ata si shtet ose t'ju japë atyre statusin e vëzhguesit si shtet. Njëra, si pas gazetës, do të kaloj pa dyshim. Por pas nga zlimit të parë, palestinezët do të jenë më të ndarë, ndërsa ekstremistët do të përpiqen të shfrytëzojnë këtë pakënaqësi. New York Times thot se mënyra më e mirë, ndoshta edhe vetmja për të dalë nga ky debakël, është fillimi i negociatave serioze midis izraelitëve dhe palestinezëve. Dy palët nuk kanë qenë në të njëjtën tryezë së bashku që nga shtatori i 2010-s. Të gjithë ndajnë fajin për këtë bllokim. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka përdorur çdo justifikim të mundshëm për të shmangur negociatat. Ai ka penguar shtytjen e presidentit Obama, liderët republikan në Washington, të cilët duken të interesuar për të turpruar zotin Obama, kanë inkurajuar rezistencën e tij. Liderët arab, vijon artikulli, nuk u kanë dhënë izraelitëve ndonjë stimul për kompromis. Presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas duket se është dorëzuar në diplomaci, kur presidenti Obama nuk ka arritur të përmbush premtimin për ngritjen e ndërtimeve. Me afrimin e afatit të shtatorit, administrata e Obamës i është kthyer punës në diplomaci. Shtëpia e Bardhë po punon me Izraelin dhe Katërshën, që përfshin Shtetet e Bashkuara, Bashkimin Evropian, Rusinë dhe Kombet e Bashkuara, në një deklaratë që përcakton parametrat për negociatat. Elementi kryesor është një shtet palestinez i bazuar në kufijtë e para 1967-s me këmbime të pajtueshme të tokës dhe garanci për sigurinë e Izraelit. Në muajin maj, presidenti Obama ka miratuar këtë ide, e cila është përkrahur gjërësisht si bazë për secilën marrëveshje. Në atë kohë, zoti Netanyahu shënoi pikë të përfaqësuesit të linjës së ashpër në Izrael me denoncimin e këtyre kufive si të pambrojtur. Tani liderët izraelit duken të gatshëm për t'i pranuar ata. Ky, sipas gazetës, është një fillim, por jo mjaft. Që të ekzistojë ndonjë shans për të nxitur palestinezët të heqin dorë nga kërkesa e tyre për shtet dhe për të lëvizur përpara procesin e paqes, Shtetet e Bashkuara dhe partnerët e tyre duhet të vënë në tavolinë një hartë dhe një marrëveshje me një afat kohor për përfundimin e negociatave dhe votimin zyrtar të Kombeve të Bashkuara për shtetësinë. Këshilli i Sigurimit dhe Liga Arabe duhet të përdorin peshën e tyre pas kësaj, shkruan në fund New York Times. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Takimet tona të radhës janë në orën 16:21, ndërsa për informacione të tjera vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.